galab wanaagsan dadkaana dhegeysanayo. Waa idaacaddani galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin jimco ah bisha diseembarna waa shan sanadka 2014 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13-15 mitirbaan idaacadda galabnimo waxaa si wada jir idinkugu daahdahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
Haddii al-shabaab ka dambeeyaan dagaaladan iyo ay ku beegsanayaan iyo shacabka Kenyaatiga ay dhameeyaan, waxay koobi ka qaadanayaan mise ay isku dayayaan inay koobi ka ku sameeyaan ciidamadan ISIS ee ka dagaalamaya Ciraaq.
Sababaha ugu waaweyn u suurtagelinaya waxa weeyaan waa saddex arrimood oo keentay weliba waxaa lagu yeeday saddex geesoodka furan ee xirka jiqda ah
in dad non combatantis target gareeyo. Anigu ma qabo inay diin ay ku bannaan tahay, ma aqaano mid islaamna kuma bannaana, mid kalena kuma bannaana, caqliga caadigana kuma bannaana.
codadkaasina waxay ka qayb yihiin barnaamijka faaqadada toddobaadka oo ku saabsan weerarada kooxda al-shabaab ay ka geysanayso gudaha dalkaasi Kenya. Goodhow ayaadna ka bogan doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. Waxaa ka mid a barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar ku saabsan Soomaaliya. Marka horese warkii caalamka.
Diyaaradaha helikobtarada ee ciidamada Kenya ayaa la sheegay in ay dul wareegayaan deegaanka lagu magacaabo Dhasheega oo ay shalayto ku dhacday diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka oo shalayto duqeyn ka geysatay nawaaxigaasi. Diyaaraddaasi ayaan ilaa ay hadda caddayn sababta ay u soo dhacday. Kenya waxay sheegtay in ay la kulantay diyaaradda cilad dhinaca farsamada ah kadib markii ay ka soo laabatay howlgal, hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa sheegtay in ay soo rideen diyaaraddaasi. weli ma cadda xaaladda duuliyihii saaraa duuraddaasi.
maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa iska tuurtay eedihii dembiyada bani aadanimo ee loo haystay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. go-aankan ayaa lagu dhawaaqay maanta oo jimco ah, 2 cisho kadib markii ay maxkamaddu u qabatay dacwad oogayaasha 7 oo ay dacwadda ka dhankaa madaxweyne Kenyatta ay ku soo xoojiyaan ama ay uga tanaasulaan. dacwaddan ayaa dhowr jeer oo hore dib loo dhigay, waxaana maxkamaddan oo xarunteedu ay tahay magaalada Heeg ay sii deysay 4 war qoraale oo sheegaya in dibudhac kale oo kiiskan lagu sameeyo uu ka hor imanayo danaha cadaaladda. Mr Kenyatta ayaa waxaa loo haystay inuu soo abaabulay rabshadihii dhacay doorashadii kadib dhammaadkii 2007 ilaa iyo horraantii 2008. rabshadahaasi waxaa ku dhintay 1,100 qof, iyadoo sidoo kalena ay ku barakaceen in ka badan 500,000 qof.
waxaa habeenkii labaad xalayto ka dhacay magaalada New York iyo magaalooyin kaleeto oo ka tirsan dalkan Mareykanka banaanbaxyo ka dhana dilkii booliiska dhowaantan u geystay dadkii madowga ahaa ee aan hubaysnayn. kumanaan dada oo caraysana ayaa socod waxay ku mareen Manhattan iyo agaarka East River ilaa Brooklyn, iyagoo oo dadkaasina jidka jiiftay sida dad dhintayna u jiifa. kumanaankaasi dada ayaa waxa ay dhigeen banaanbaxyo nabadeed, inkastoo uu jiro isfarasaar yar oo dhex maray booliiska iyo dadkii banaanbaxay oo dhowr qof lagu xirxiray. waxaa sidoo kaleeto banaanbaxyo ay ka dhaceen meelo ay ka mid yihiin Washington D.C., Chicago iyo Boston. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ka caraysan yihiin go-aankii xeerbeegtada ah aanu ku eedaynin sarkaalka booliiska caddaanka ah oo ceejo iyo qoorsagaaraba uu ku qabtay ugu dhintay nin madow aha oo booliisku ay uga shakiyeen inuu si sharci darro ah uu iibinayay sigaar aan la canshuurin.
aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa soo saaray sharci ka hor istaagaya madaxweyne Obama inuu qaado tallaabo markaasi amar madaxweyne oo dastuuri ah si looga hor istaago in la masaafuriyo 4 milyan oo socotaan sharci lahayn ah. sharcigan ayaa ku tilmaamay tallaabada madaxweynaha wax kama jiraan. Dadka sharcigan taageeraya ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu tallaabo xaddhaaf u isticmaalaya awooddiisa dastuuriga ah isagoo iska dhaqaaqaya oo aan ogolaanshiyana ka haysan Kongareeska. Taasina waxay ka dhigaysaa micno la'aan ayay leeyihiin kala saarista awoodaha dalkan Mareykanka. Aqalka cad ayaa mar walba ku dooday in tallaabada madaxweynaha ay tahay mid sharci ah, iyagoo sheegay in madaxweynuhu uu codka vetoga ama diidmada qayaxan u isticmaali doono haddii sharcigaasi la keeno miiskiisa. Dimuquraadiyiinta ayaa soo hadal qaada madaxweynayaashii jamhuuriyiinta ahaa ee Ronald Reagan iyo George Bush in ay sidoo kale qaateen tallaabooyin awood madaxweyne oo dastuuri ah oo ku aadanayd dhanka socotada iyagoo aan u gafin dastuurka.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inay suurtagal tahay in uu sii wanaagsanaado xiriirka reer galbeedka iyo Ruushka haddii dalkaasi uu joojiyo taageerada uu siinayo gunugoostada. Masar Kerry oo shalay oo Khamiis ahayd ka hadlay Basel dalka Switzerland oo uu ku kulmayo ururka ammaanka iyo iskaashiga ee Yurub ayaa sheegay in Mareykanka aanu ku jirin baadigoobka isku horimaad Mareykanka iyo Raashiya ku dhex mara arinta dalkaasi Ukraine.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Markana waxaa ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka. Labadii toddobaad ee la soo dhaafay ayaa ku dhawaad 60 qof oo rayid ah lagu dilay laba weerar oo ka dhacay gobolka Soomaalidu degto ee Waqooyi Bari Kenya. 22 ka mid ah dadkaasi oo dhamaantood aan muslim ahayn waxaa lagala degay gaari bas ah oo ka tagay magaalada Mandera kuna sii jeeday Nairobi, halka 36 kale lagu weeraray talaadadii la soo dhaafay goob kaawada lagu qodo oo isla Mandera ku dhow. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda labadaasi weerar. Haddaba maxaa sabab u ah in weerarada Al-Shabaab ay sii xoogaystaan gudaha Kenya? Saameyn intee le'eg ayay isku keeni kartaa mujtamacyada dalkaasi ee kale diimaha ah ee wada nool? Arrimahaasi iyo kuwa kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka. Waxaa falanqaynta arrimahan ka qayb qaadanaya Professor Afyare Cabdicilmi oo wax ka dhiga Jaamacadda Qatar. Qadka taleefanka magaalada Dowha ayuu barnaamijka uga qayb qaadanaya. Dalka Kanada waxaa isaguna barnaamijka uga qaybgalaya Nuur Kaafi oo ka tirsan macadka diblomaasiyadda ammaanka iyo arrimaha sirdoonka ee jaamacadda Carleton. Qadka magaalada Washington waxaa ku jira Heykel Kaynadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxna ka qora arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA. Marka hore waxaan ku bilaabaynaa aragtidiina ku aadan sidaad u aragtaan weerarada Al-Shabaab ee Kenya. Waxaan ku horeynayaa Professor Afyare.
Waa maadsantaa Olaad. Waxaa jira horta weeraradani wax hadda cusub maaha, waa socdeen intii muddo ah. Maxaa keenaya inay soo noqnoqdaan? Maxaa keenaya in ay mar walba intay wax dhacaan haddana ay dadkii sameeya ama qoladii sameysa ay meesha ka baxdo? Waayo aan umalaynaa su-aasha meesha ku jirta. Waxaa la dhihi karaa sababta ugu muhiimsan waxa waaye dacsiga state-ka, waana Kenyana ku gaar ma aha, Afrikaanka iyo qaar badan oo dowladaha soo koraya la wadaagtaa. Dalal badan waxay xukumaan centeriska waaweyn, ayaa booliskooda iyo law enforcement-igu ay awood ku leeyihiin. Marka barafariga meelaha ee ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee duurka ah ama gobollada fogfog ah ma xukumaan. Taasna Kenya kuma gaar aha. Ugandada hadda annaga ciidankana siisay goboladeeda waqooyiga qayb ka mid a ayaa jira oo jabhada ay ka dagaalamaan. Dalal fara badan marka runtii waxaad moodaa inay ay taa la wadaagto. Waxaana isleeyahay markii Kenya oo ayadii dhibkaas uu haysto iyo Soomaaliya oo dowladdeedii ay aada u tababarantaha la isku daro, yacni tabashooyin fara badan oo dadka kala duwan ay qabaan oo xoogaga noocaan oo kaleeta mar walba waxay ku dhex nool yihiin oo ay ka faa'iidaan tabashooyin jira ama sax ahaadeen ama khalad ha ahaadeen. Marka arrimahaas marka la isku duwo ayaa mararka qaar waxaa la dhihi karaa waa sii weeraradun waana dhici jireen inay dhacaan oo ay soo noqnoqdaan waa shay iska caadi ah. Aan hal mid raaciyo Itoobiya, hadda markaad u barbardhigto Itoobiya waxaad leedahay iyadoo iyaduna dowlad saasoo kale daciifa, haddana security sectorkeedu uu ka yara duwan yahay, waxaa dhici karta inay iyadu dhinaca xoog isugu geyso. Whereas qoladan ay xoogaa dimuqraadiyadda iyo kufurnaanta iyo dhaqaalaha iyo ay ka roon tahay. Cala kulli xaal, Afrika statekeeda oo dhan ayaa ku jira formation stage oo ah heerkii ay samaysmaysay waxyaalaha noocan oo kaleetaana waa waxadda aan cusbayn.
Waa gartay Nuur Kaafi maan siinayaa
walaalkii waan ku salaamay dhammaantiin. Su-aasha meesha taalla qolada waxay meesha tahay waa maxay ujeedada dagaalkani fudhufoo ka dhaqaaqe ee waqtigan ay shabaab ka wada dalka Kenya? Waxaan odhan karaa dhowr arrimood. Waxay ku muujinayaan, taasi waxay noo muujinaysaa tabardarridooda Soomaaliya gudaheeda. Laba, waa cadaadin shacabka Kenya ay ku dadaalayaan, ay ku cadaadinayaan si ciidamada Kenya ay uga soo baxaan dalka Soomaaliya, taasoo u suurta gelinaysa in ay halgankooda qariska xoorka ka sii dhex wadaan dhulweynaha Kenya, gaar ahaanna dhulxeebeedka ay dadka muslimiinta aad ugu badan yihiin. Shadada kale ee labada arrimood ee kale ee rabaan kusii qaaba arrintaas waxa weeyaan in dhaqaalaha Kenya oo haatan aad u liita oo uu burbur ku dhawaado, in danaha hantidaasa galbeedka oo dhabar u ah dhaqaalaha dalka Kenya uu burburo. Tusaale ahaan, maanta waxay media sheegayaan in la qabtay 77 Chinese oo rabay in ay ogaadaan hantida reer galbeedka ee dalka Kenya.
Waa gartay, waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Haykal baan siinayaa.
Walaal, aniga arrinteeda runtii aragtideeda aad bay uga yara duwan tahay. Marka hore, horta waa wax laga xumaado in weeraradan isxiga ee qorshaysan ee lagu beegsanayo shacabka Kenya in ay sidan u dhacaan oo dad masaakiin ah oo iska xamaalanaya in lala beegto dagaaladan iyo dhibaatooyinkan iyo dilkan dhacaya. Laakiin anigu shaqsi ahaan runtii ma aaminsani in dagaaladan ay ka dambeeyaan Al-Shabaab sida dowladda Kenya ay sheegtay, sababtoo ah wax caddayn ah oo ilaa ay hadda oo run ay hayaan ma jiraan. Waa kutirikuteen Al-Shabaab laftirkooda oo arrintan sii buunbuuninaya oo iska sheeganaya dagaal walba mise qof walbo la dila mise weerar walbo dhaca si magacooda iyo awooddooda u raagto. Marka si walba arrintu ahaatee, anigu waxaan oran lahaa dagaaladan waa dagaalo sida ahligo kale ah oo dagaal waddan ka socda maxalla Kenya oo dadka dhexdooda isdagaalaya, taasoo sababtay dagaalada mise weeraradan arxandarada ah iyo sida xun ay loo dhaqanto dadka muslimiinta ah, gaar ahaan Soomaalida ee ku nool waddanka Kenya, dowladda Kenya iyo ciidamadeeda oo maalin walba iska xirxira masaajidoodooda dagaal ula taga, midna aysan iska wareysan. Marka Kenya arrintaa intay ka hadli lahayd oo ay arrintaa si ay u xalin lahayd ay banaanka soo dhigi lahayd, ayay waxay jeceshahay in dunida ay ka dhaadhiciso in ay Al-Shabaab weerar ku yihiin.
Marka waa gartay, waa kugu soo noqon doonaa su-aalo badan ba na hor yaala. Waa maxay istaraatiijiyadda marka Al-Shabaab ee ku aadan Kenya? Tusaale ahaan, Soomaaliya markaad fiiriso, Al-Shabaab meelo fara badan baa laga saaray oo dekedo muhiim oo gacanta ay ku haysa bay ka baxeen. Marka hadda wadanta ay ka leeyihiin dalka Kenya in gudihiisa ay weerar ka fuliyaan, maxay tahay? Waxaan ku noqonayaa Professor Afyara Dowxa.
Si wanaagsan baa labada nin saaxiibaday oo dooda ku jira ay u sharxeen. Ujeedooyinka ay Al-Shabaab yeelan karaan ama ay ka yeelan karaan Kenya way badan yihiin. Wariye dhammaan dee dagaal baa jira, dagaalkii socday unbay qeyb ka tahay. Qoladan hadda Al-Shabaab kauna waxay goosatay inay Soomaaliya iyo Kenyaba ay dagaal oo qudhufoo ka dhaqaaq ah oo guerrilla warfare ay la gasho, oo ayagu ay markaa doortaan meesha ay weerarayaan iyo cidda ay markaa wax ku qaadayaan. Layaab ma laha. Marar badan waad arkaysaa Al-Shabaab oo target gareynaya dad shacab ah, ama Soomaaliya gudaheeda ha ahaato ama Kenya ha ahaato. Falka noocaasna in dad non-combatantis la target gareeyo, anigu ma qabo inay diin ay ku bannaan tahay. Ma aqaano mid Islaamna kuma bannaana, mid kalena kuma bannaana, caqliga caadigana kuma bannaana. Dadka dagaalku idinka dhexeeyo oo legitimate military target ka ah iyo adiga markaas aad diriraysaan waa wax la yaqaano waay. Laakiin dad shacaba oo masaakiina ilalaay aanu kulley ma qabo inay in la justify garee kara ma qabo haba yaraatee. Horta taas waa mid waxay doonaan marka cid waxay rabtaa ku sheegto. Anigu ma qabo in daliil loo helayo in dad shacaba la laayo.
Waa gartay Nuur Kaafi baan aadayaa. Nuur Kaafi, isla su-aasha, Al-Shabaab waxaa laga saaray dhul badan oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, weerarkii badweynta India ee Amazon iyo ciidamada dowladda hagu badnaado, maxaa u suuragelin kara marka ama u suuragelinaya in xadka Kenya ay ka tallaabaan oo ay weeraro ka fuliyaan gobolka waqooyi bari Kenya?
Sababaha
ugu waaweyn ee u suurtagelinaya waxa weeyaan waa saddex arimood oo keentay waliba waxaan ugu yeeday saddex geesoodka furan ee xirka jiqda ah waxa weeyaan koo dhinaca Soomaaliya iyo xadka dalka Kenya oo ay joogaan dad lamid ah ama weeg oo ay isku xaqiri karaan oo Soomaaliya oo isku heel ama isku qabaal yihiin taas oo tii kuwaa talabaad dadka muslimiinta ee xeebaha dalka Kenya degan oo aad u ciiloon sababo ku saleysnaa taariikh dheer oo Nairobi iyo Mombasa heshiiskii 1966 oo ah in dib loo eego federalismkii shacabta Mombasa ee Kenya dareenkoodii baadidoonka qarnimadooda ta saddexaad oo ah muxuu ahaa u suurtagelin saarinta ayada waxa weeyaan deegaanka dhulka iyo qaabka uu u sameysan yahay iyo taafraad oo runaanti ah ciidanka Kenya oo aan u tababarnayn xagga nabad sugidda ama xagga amaanka in ay waajahaan xoogan cusub soo waajahay arrimaha amniga ee daaqiliga dalka Kenya.
Waa gartay aad baad maansan tahay. Haykal baan siinayaa. Haykal, aragtidaada marka laga tusaale qaato oo laga shidaal qaato, dabcan dareenka dalka Kenya dhan buu ka jiraa, gaar ahaan gobolka waqooyi bari Kenya iyo gobolka xeebta buu ka jiraa dareenka aad qabto. Laakiin dhinaca kale markaan ka fiirino dadkii weeraradii ugu dambeeyay lala beegsaday qaarna baska lagala degay kuwa lagu beegsaday meel kaawada laga qodo oo dhammaantood waxay ahaayeen dadkaasi dad aan muslim ahayn arrinta irdha intee la eg ayay ka dhex dhalin kartaa mujtamacyada Kenya ku nool ee kala diinta ah
aniga ku laabanaya su'aashaadii hore ee ahayd istaraatiijiyada Al-Shabaab ay ka leedahay oo tan ku xiraya sidaa horta hore u sheegayba asaa u maleynayo inay arrimahan dagaaladan ka dambeeyaan laakiin hadday ay ka dambeeyaan oo dhici karta sababtoo ah Al-Shabaab dhibaatada uu geysteen shacabka Soomaalida waa loog yahay cid kaloo wadankeena joogtana uma daryeelayaan waaba hadday awoodaanba marka waxaan u maleynayaa hadday Al-Shabaab ka dambeeyaan dagaaladan iyo ay ku beegsanayaan inay shacabka Kenyaatiga ay dhameeyaan waxay koobi ka qaadanayaan mise ay isku dayayaan inay koobikaad ku sameeyaan ciidamadan ISIS ee ka dagaalamaya Ciraaq kuwaasoo ka faa'iideysanaya xasuuqa iyo dhibaatada loo geystay dadka muslimiinta ah ee sunniga ah marka waxaan u maleynayaa Al-Shabaab inay sidoo kale isleeyihiin ka faa'iideysa xasaasiyadda iyo dhibaatooyinka iyo ciilka ay qabaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ku nool waqooyiga bariga iyo xeebaha Kenya oo sida awgeed ay ugu soo gabadaan halka oo ay ka helayaan dad sympathizers ah oo iyaga u xaqninaya marka taa ayay dhibaatadu ay marna kusoo laabanaysa Kenya marka dowladda Kenya runtii waa u baqsanahay maadaama ay Al-Shabaab ku wareegayaan waxaa loo baahan yahay inay ka hadlaan oo ay siday u xalin lahaayeen dadkan muslimiinta ah dhibaatada loo geysanayo oo iyaga u kaashan lahaayeen oo halka ay ka dhigan lahaayeen dad xigsada oo iyaga maxaa lahay wax walba u sheega oo dhibaato waddan ka socda oo dareemaan inay waddanka xuquuq ku leeyihiin iyo xaq marka taa oon waxba laga qaban wax ka suuroobaya qabyarata ma jiraan dagaaladan iyo waxyaabaha Kenya isku dayeyso inay arrintan ay dadka war
hadalkaaga waxa kula qaba oo warbaahin fara badan iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka Kenya aragti nooca lamid ayay qabaan oo marka laga soo tago xitaa gobolkan xeebta ee muslimiintu ay ku badan yihiin gobolka waqooyi bari ee Kenya oo Soomaali fara badan ay degan yihiin oo muslimiina gobolka laftirkiisa wuxuu muddo ka cabanayay horumar la'aan iyo inay aaminsan yihiin dadka ku nool in ay ka go'doonsan yihiin horumarka iyo dhaqaalaha si bulaalaya meelaha qaar ee gobolada kale Kenya arinta doodeeda halka ayay joogtaa laakiin waxaan rabaa inaan siiyo Afyare Cabdi Cilmi oo dalka Qatar magaalada Doha jooga Afyare dowladda Kenya ciidamada ayaa ka jooga Soomaaliya weerar dhinaca cirka ah ayayna sheegtay inay ka fulisay meelo badan oo kamid ah koonfurta Soomaaliya inkastoo ay sheegtay inay Al-Shabaab la beegsatay haddana qasaare dadka rayidka ah ka soo gaaraya weeraradaasi ayaa jira oo aanay ciidina baaris rasmi ah ku soo sameyn dabcan waana waxa Al-Shabaab sida uu sheegayo Haykal ay xudurdaarka uga dhiganayaan in weerarada ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya marka sii socoshada weerarada Kenya ee gudaha Soomaaliya iyo xiisadda gobolka xeebta ee Kenya ee muslimiinta iyo ciidamada amaanka kaalin intee le'eg ay ku leeyihiin in Al-Shabaab iyo taageerayaasheeda ay ku dhiiradaan weerarada ay ku wadaan Kenya iyo xuduuda
waa isu baahan yihiin yacni waxyaalaha runtii mararka qaarkood waxaa jira qolo adoo isle waa la dagaalaysaa ama ha ka noqoto ama iska noqona laga yaabaa inaad qoladii aad la dagaalaysay aad xoojinayso oo aad ayagii u sameynayso waxyaalihii ay rabeen hadda sida uu Nuur sheegay Kenya orta sideedaba marka waxaan argagixisay marka ereyga argagixisay ma isticmaalo inta badan laakiin marka ereygaas laga hadlay waa in dad aan dambi lahayn dad masaakiin oo shacab in la laayo waay marka inay qolo oo jabhada layso iyo in dowlad layso midoodna dan lagama leh hadiiba dadka victim ka qofka ah ودبناها أو شعبي هاي واحد دلايا مشكلة ملها يعني ماشي روانة النقاط كران يعني state sponsored terrorism ده أما واحد راه هذا معنكر هذا فلا أو أيه مركز لغوب الشيء إنه terrorism يعني إنجليز كران مركز معناها وحواية نحور كأه هذه ضد شعب الله دباتين عايو إدي دباتين إيسا طبعا وحي أبور إيسا grieving grievance uu dhinac walba uu abuurmaayo waxa uu waxay tabasho abuureysa qoliyaha dawladda markay dad muslimiin oo meel jooga ay masaajidoodii muqaddasaadkoodii ay dhibaateeyaan ama ay ayagii ay dhibaateeyaan waxa ka dhalanaya dadki extreme u react gareeyo oo la dagaalama qoliyahan laftirkooda markay wax sameeyaan oo taas oo kale oo dadkii intay kala socaan dad shacab ay laayaan waxa ka dhalanaya dawladdi element ku jiray inay ayaguna ay fal kala ku gudaan labadii marka laba extremist markay meesha isku dirraan sidii balan baad keenaya waxa marka la rabaa markay hadda maan dhaweeyd media qaar keenna waan kulaha cidda dawladda amar walba mas'uuliyad weyna ka saaran inay habkay u falcelinayso marka wax walba oo loo arki karo collective punishment oo ah in ciqaab guud cid lagu fuliyo waa inay ka fogaato cid kasta dawlad sheeganaysa ama tan Soomaaliya ha ahaato ama tan Kenya hadda ha noqoto xitaa qoladan jabhada ah hadday rabaan in ay sii jiraan waa inay collective punishment ay ka fogaadaan dad la wada laayo oo dambi aysan gelin loo laayo diinna ma qabto caqlina ma qabo I think midda muhiimka midaas waaye waxna laguma gaarayo oo hadda siyaasad gaar oo lagu gaarayo male dad saakiin oo baa naftooda la dhaafinaya mooyaan
waa gartay aad maad u maasan tahay Heykel baa seenaya
marka hore waxa aniga mudnaasha ila mudan ila siiyo in xasuusinta Kenya ku soo gashay wadanka Soomaaliya 2011-kii Kenya waxay wadanka Soomaaliya ku soo gashay marka hore waa si sharci darro ah iyagoo marna la tashan dawladda Soomaaliya isla markaana bilaabay inay Farakistan siyaasadda Soomaaliya ay ku aadan gobolaysiga especially gobolkana Jubaland markii dambe ay ku biireen ambrellada mise daladan Amazon ilaa iminka waxaa laga sheegay inay maalin walba qaadaan dagaalo ay ku weerarayaan meelaha ay sheegayaan inay Al-Shabaab degan yihiin iyagoon marnaba ay yeelin dadka meesha jooga inay terrorist yihiin mise Al-Shabaab yihiin oo dad shacab maalin walba meelaha ku laayaan marka Kenya cabaadkeeda adduunku maqlayaa sababtoo ah waxay haystaan sympathy-ga mise dhagaha nugul ee dunida kale laakiin dhibaatada ay u geystaan Soomaalida wadanka joogta iyo isla marka kuu kale ee qaxootiga ah ee wadanku dhaqan Kenya waa inay marka hore arrintaa xalisaa sababtoo anigu waxaan joogay April sanadkan markii Soomaalida Nairobi ay isniin la xirxirayay iyo sida ciidamada Kenyatiga ee naxariis darrada ay ula dhaqmayeen iyo ummadda u xirxirayeen siday raban ka sameynayeen marka Kenya waa in arrimahan marka hore xalisaa midda kale sida qof walba uu ogyahay Kenya iyo iminka Soomaaliya waxay dacwad ka taashaa kan Netherlands taasoo la doonayay in laga dhexdhexaadiyo mise laga hadlo dacwad Soomaaliya kaysay oo ah inay badda Soomaaliya kusoo xadgudubtay marka Soomaaliya iyo Kenya arrimo badan baa dhex yaalla taas ay ka faa'iideysanayaan Al-Shabaab marka Kenya iyadoo arrintan ka hadla sababtoo ah haddaan tusaale ka bixiyo sidee ku dhacday in Al-Shabaab dagaalo noocaan oo kale inay ku qaadaan wadankan Uganda oo ciidamada ugu badan ka joogaan Soomaaliya oo laakiin Kenya habeen maalin dagaalo noocaan ay ku dhacaan sababtoo ah sida loo arkay ummadda badan sidoo arkaan Uganda sharafku ma laha inay Soomaaliya dhulkeeda dhacdo mise baddeeda ay dhacdo mise dadka meesha jooga Soomaalida ah inay farafumeeyaan oo cadaadiyaan oo si naxariis darro ah waa dhaqmaan marka Kenya arrimahaasoo idil ayay iska indhitiraysaa ilaa arrinta ay si fiican uga hadasho oo ay si fiican uga muraaqashoodaan oo ay wax iska bedelaan wax iska bedelay ma jiraan iyo sidoo kale muslimiinta joogtana wadankan inay si xuquuqdooda ay siiyaan oo masaajidooda ugu tukan karaan oo diintooda fasax u yihiin
waagaag waxa kugu soo noqon doonaa dhegaystayaal waxaan xusuusinayaa intiini laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka ay xagga dambe kaga soo biirtay halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa faaqidaadda toddobaadka barnaamijka oo aan ku eegayno weerarada Al-Shabaab ee gudaha Kenya waxaa marti ku ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qatar qadka magaalada Dowxa ayuuna ku jira qadka magaalada Ottawa ee xarunta Kanada waxaa ku jira Nuur Kaafi oo ka tirsan macadka diblomaasiyadda amaanka iyo arrimaha sirdoonka ee jaamacadda Carleton qadka magaalada Washingtonna waxaa ku jira Heykel Kenadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxna ka qora arrimaha Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika aan dib ugu noqono barnaamijkeena waxaan siinayaa Nuur Kaafi baan siinayaa. Nuur Kaafi, anigoo tixraacaya isla hadalkaasi, markaad fiiriso madaxweynaha Kenya markii arrintan ay dhacday oo weeraradii ugu dambeeyay ay dalka Kenya ka dhaceen, waxa uu shaqada ka eryay wasiirkii arrimaha gudaha Joseph Ole Lunku, mid kalena wuu magacaabay. Sidoo kale waxaa iscasilay taliyihii booliska David Kimayo. Marka isbeddelkaasi muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka Kenya ay kula jirto Al-Shabaab?
Waa arrin sidaan horey soo sheegay, muxuu ahay madaxweynuhu saddexdii qodob ee uu sida cad u sheegay, muxuu ahayd in dalku ku jiro dagaal argagixisnimo sida uu sheegayo, iyada oo run ahaantii ay qeyb ka mid ay tahay dowladda Kenya istaraatiijiyadda amniga gobolka Geeska Afrika, iyo sida uu walaalkeen Afyar u sheegayba yani inay jirto isbeddel weyn oo ka soo socda gobolka, oo ay taasi ku muujinayso yani ciidamadan reer galbeedka, ciidamadan badda, istaraatiijiyadan cusub ee muxuu ahay ku salaysan shirarkan caalamiga ee gobolka socda. Waxaasoo dhaniba waxay Kenya iyo Ethiopia iyo Uganda iyo dalalka Great Lakes kuwa ay qeyb ka mid yihiin isbeddelka lagu yani ku soo socda, muxuu ahay gaar ahaan xeebta dheer ee ay dadka Soomaalida geynaya Soomaaliya ee Soomaalida. Haddaba taasi iyadoo marka aan laga eegayo waxaa waajib ku ah dowladda Kenya inay ka soo baxdo heshiisyadii caalamiga ahayd ee gashay ku salaysnayd danta laga lahay ahayd hirgelinta barnaamijka Berri. Barnaamijyadaas oo mataqaana sida uu sheegay muxuu ahaa ninka imika maanta haysta jaranka haysta maanta Africa Camp, wuxuu maanta sheegay shir jaraa'id uu sameeyey in ISIS iyo ciidamada ka dagaalama muxuu ahay Syria iyo Ciraaq qaar lamid inay tafayn ka fureen muxuu ahay dhulweynaha Liibiya, taasoo saameyn ku yeelan doonta muxuu ahay dalka Masar iyo dalal kalaba. Haddaba taasi ma noqon kartaa mid markaa kiir gasha dhulka saddex geesoodka ee adag ee u dhexeeya dalka Kenya iyo Soomaaliya iyo dhul xeebeedka muslimiinta ilaa Bambaasa ilaa Kismaayo u dhexeysa, in arrintaasoo kale ay ka jirto waxaad moodaa inay jirto in isbeddel uu ka dhex abuurmi doono Al-Shabaab iyo kooxahan kale ee taageersan goboladaasi muxuu muslimiinta ee muxuu dalka Kenya, inay jirto in isbeddel ka dhici doono xagga magaca iyo xagga muxuu taktikada labadaba.
Waa kugu soo noqon doonaa Afyaran aadaya Dowxa. Professor Afyare, markaad fiiriso xuduudda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya, ilaa 800 kilometer oo xuduuda ayaa Soomaaliya ay la wadaagtaa Kenya. Dalka Ethiopiana sidoo kale Soomaaliya xuduud dheer buu la wadaagaa. Maxaa sababaya in Kenyana ay xuduuddeedii xafidi weyso oo gudaheedii weerar laga geysto?
Horey waan u sheegay horta runtii oo mar walba waxay ku soo noqonaysaa tabardarrida iyo dacfiga iyo musuqmaasuqa faraha badan leh ka jira hay-adaha amniga ee dalka Kenya, iyo guud ahaan dacfiga guud oo dowladaha cusub ee dhowrkii hadda 10-kii sano hadda ugu dambeeyay dhashay colonial constructiska ahaa. Waxa Kenya la yiraahdo oo dhan ama yacni xataa Soomaaliya, dowladaha hadda Afrika ka jira dhowr 10-ka ah waa dowlado cusub oo wax hore usii jiri jiray uma badna. Xataa Itoobiyadan abasiiniyadii hore ma ahaa wax cusub. Marka constructiskan cusub oo gumaysigu ka tegay in ay dowladdii the Fiberian ka ahayd ee reer galbeedku ay sheegayeen ahayd inay xukumi karto xuduudaheeda ayaan meeshii ka jirin Afrika. Mid waa middaas, midna waa midda u gaarka ah musuqmaasuqa iyo tabardarrada faraha badan la haysata. Laakiin waxaa jira arrin istraatiijik khalad istraatiiji ah oo dowladaha deriska Soomaaliya ay mar walba sameeyaan. Waxay ka dhigaan Soomaaliya inay tahay meesha ay ka timaado nabadrada iyo xasilooni darada dalalkoodu ay sameynayaan. Taas bay reer galbeedka uga helaan sambati caadifad iyo taageero, isla markaasna waxay ka shaqeeyaan Soomaaliya inaan dowladnimo ayna ka dhalanin oo ay qasaan dowladaha deriska. Marka dhibaatada jirta waxa waaye labadii yacni ayay isku rabaan. Mar waxay kuleeyihin meeshaan dhib qaxooti iyo waxa nooga soo imaanaya iyo rabshad iyo qas iyo extremism baa ka yimaada, walidaalika waa inaan iska dhicinaa oo aan galnaa oo aan anagu faraha la galnaa. Dowladdii ka dhici lahayd inay dhisantana way hortaagan yihiin.
Waa gartay. Aad baad u mahadsan tahay. Haykal baan siinayaa oo qadka magaaladan Washington ku jira. Haykal, maxaad ku diri lahayd Professor Afyare faaladiisa?
Runtii Professor Afyare si fiican buu baaray su-aashan jawaabteeda, sababta waa saddexda arrimood ayaa ugu muhiimsan sababta ay u dhacayaan dagaaladan lala beegsanayo shacabka Kenya oo aysan ka dhicin sidaa sheegtay Ethiopia. Waa midda musuqmaasuqa wadanka ka jira oo xad aan weli noociiso kale aan la arag uusan ka jirin Afrika, oo askariga ilaa iyo qofka ugu sarreeya dowladda laaluusha siin karo oo iyagoo aysan shaqada ku lahayn ammaanka wadanka, iyo midda labaad oo ah cadaalad darrada sida loola dhaqmo dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida, taasoo u fududeynaysa dadkan argagixisada ah
هذا الوشيغ يا الشعب إنك فائريستان أو قصر ومالستان مجالوينك يحافظها يدقمونك يدقينهين لكن ومد سدحات وبرسول أفيار الشيغي وأه أمهم سن إن دولة كينيا إسكدع بقصو إن الشباب مسرعت كالو كسو حدود بيسو وطن كيدا وصومالي أسل كيدا يهي إن إلادة يعلمي كارتو إسكا قبان كارتو يضون أو آي ييلين مستخجلين ومسا أن لطشن دولة الصومالي ودسن ضعيفة هاتو أوصى في سيران لكن مربوحة مهمة إن الدولة الصومالية كور جلسو لا تشتو جربتو إسكاش دان.
واقرتي نور كافي ما سنين أدب ما سنت هيك نور كافي ما حد قدر الله يدري أنت كوساب سن إن حد كينيا الشباب وفضة هذا نع إثيوبيا نع جلي ويان.
وارنتا والشباب يو دمان دك نبديك دمان تودو حوجدو وها إني نطعنا عدو سنشرين دك إثيوبيا لكن واحد مودا إثيوبيا يكين يوتر كين يوتر إثيوبيا وارتو عليه واحد هذا ديفنس باك أما دفاع أي مكا saldigood iyo ay matqana ka hortaga wax ka soo keenay dhinaca Soomaaliya oo la sameeyay 1980-kii oo waxa la islaasiyay Jomo Kenyatta ay kala sheegeen heshiiska ka soo koow isbeddel mar ku dhacay 90-yadii dalka Itoobiya iyo Soomaaliya labadaba hoggaamiyihii dalka Itoobiya ma la zanaaway waxaad moodaa inuu ka faa'iideystay laba arimood oo dalka Soomaaliya aad ay leeyihiin labada arimood oo koow qofka Soomaaliye waa qof askari toobaran laba waa wuxuu qofku gacanta ku hayaa ama mar walba uu la taagan yahay matqana shirdoon ama war bilaash ka faa'iideysanaya muxuu ahay baahida maanta marka jirta waqtiga war looriska iyo dhibaatooyinka ka dhacay dalka Soomaaliya ay waxa mooday inay sameysay iyadoo uu arkay sama taqaana arrimaha ka taagan dalka Soomaaliya saddex heer oo amni oo isdaba taagan qaybta koowaad waa mataqaana iyagoo la adeegsanaya mataqaana sirdoonka dalka shacabiga talabada waa mataqaana dhul weynaha Soomaali galbeed ama dhulka Soomaaliga Soomaalida Ethiopia xarun shaqada magaalada Jijiga oo abuuray ciidan gaar ah oo la yiraahdo New Police kaasoo suurta galiyay raantii inuu marka la shaqeeyo ciidanka waa ay qaranka ee dalka Ethiopia marka saddexda oo level ama saddexda oodood ee amni ee kala sareeya ayaa u suurtagalay horta takaray marka meesha marka ku shirtaa waxa weeye dalka Kenya saddexda isaga yani uu ka taaysan kari waayo ama way saami kari waayeen ciidamada nabadgudu leeriska security-ga ama amniga ee sameeyay dalka Ethiopia oo kale haday sameeyso sidoo kale kii sheegana ay marka dadka ay u dhaqmaan sida ay u dhaqmayaan qoomiyadka kale ee ku nool dalka Kenya gudiisa oo xuquuqdooda la ilaaliyo inaasi keri karto marka inay yarayso taas
waa gartay su'aasha ugu dambeysan rabaa inaan mid mid idin siiyo waxaan ku hormaraya professor Afiir aan ku hormaraya professor Afiir wada aragtaa Kenya gudaheeda weerar laga fulinaya Soomaaliya gudaheedana weerar kuwa lamid ka dhacay oo markaad fiiriso arrimaha socdo dhan xalku muxuu yahay doorka dawladda Soomaaliya uga aadan muxuu yahay doorka dawladda Kenya uga aadan iyo beesha caalamka
waad maadsantahay horta waa analysis runtii waa falanqeyn aad wanaagsan waana maadsiin asxaabteyda kale oo ka qayb galaya laakiin waxaan rabaa inaan ku soo koobo laba arrin midda koowaad horta waxa muuqata Kenya inay u baahan tahay inay dib u habeyn weyn ku sameeyso amnigeeda hay'adaha amniga guud ahaan gaar ahaan hay'adda intelligence-ga iyo hay'adda booliska labadaas qoladeeyno aad ay wax uga qabato habka ay shacabka ula dhaqmaan Soomaaliya Islaam iya habka ay security-ga ama arrimaha amniga ay u fuliyaan ama ay u ilaaliyaan labadaas arrimood horta waa inay yaani waa mid koowaad ee degdeg ah ay waxna ka qaban karaan kana gaabiyeen loona baahan yahay inay hadda si degdeg ah wax uga qabtaan midda labaad ee long term-ka waxa waaye halka guud ee gobolka ee amniga wuxuu ku jiraa Soomaaliya oo dawladda oo awood leh ma rejiimka hadda jira ee xamar jooga ma aha kaliya laakiin waxa laga hadlayaa dawladnimada Soomaaliya inay dawlad awood leh oo xuduudaheeda kontrooli kara ay noqoto danta gobolka oo dhan ayaa qayb ka ay ka tahay in fahamkaas laga helo madaxda Kenyaanka cidilkeediina laga helo madaxda Kenyaanka iyo Itoobiyaanka iyo wax meelaha jooga oo dhan waxaan isleeyahay long term-ka ama halka rasmiga ee fiican ee aakhirka la rabo in mujtamaacadkan masaakiinta oo u baahan amniga iyo horumarka ay wax ku gaari karaan waa midaas waxa hadda socota istaraatiijiyad la rabo Soomaaliya iyadoo shacaba inay ka mid noqoto East Africa
ama gobollo qabaailaha loo sameeyo ama wax kale loo sameeyo, laakiin ayadoon dowlad ahayn oo shacab oo dureerto oo socota inay qayb ka noqoto waxaan East African socdo ama Federation dhan wax kale oo hadda ama Economic Union oo rabo in uu kulli foundation kooda oo hadda socdo, taasna yani cadaalad kuma aha dadka Soomaalida. Yani waa cunsur arxifa oo wax soo kordhin kara Soomaaliga qofka ah, laakiin ma aha in dowladnimada laga dhinay garay oo laga hor istaago. Soomaaliya dowlad waaye, tabardarradan iyo waxaana inay ka baxdo dowladaha dariska qayb ay ka yihiin. Waxaan ku soo koobayaa Nigeria oo hadda sida Ethiopia ka ah carabaas West Africa, iyo ECOWAS oo sida hadda IGAD ka ah yacni carabaas, waxbay markay contribute galayaan wax macna leh ay ka tagaan meesh oo dalalka ay u tagaan dowlad inay noqdaan ay ka shaqeeyaan. Anaga IGAD iyo labadaan dal ee hadda dariska meelaha waxay shaqo ka dhigteen meesha inay saalugta ugu walaaqaan. Yani wixii walaaqistii dhibkeedii Soomaalidiina ku dhacay ayagana ku dhacay. Waxaan isleeyahay Al-Shabaab iyo xaraka kasta oo dagaalanta waxa kaliya oo ama lagu xali karaa ama looga adkaan karaa in dowlad xoog leh loo xiro.
Waa gartay aad baad u mahadsan tahay. Waxa siinayaa Nuur Kaafi baan siinayaa kelimadaada ugu dambeysa.
Horta maxamed dagaalkani horta wuxuu qaawiyey ciidanka nabad sugidda iyo ammaanka ee dalka Kenya, taasoo yani run ahaantii cabsi gelisay xataa waqtigan xaadirka in ay Kenya noqoto Sierra Leone-ta bariga Afrika oo kale, sababtoo waqtiga Sierra Leone markii nabad ka dhacay waxaa laga raray dhammaan hay-adaha caalamiga ee degana sida African Development Bank oo loo raray dalka Tunisia. Dalka Kenya maanta xarun u yahay dhammaan hay-adaha ugu waaweyn sida kuwa amniga United Nations-ka iyo kuwa kale oo haya xagga environment-ka iyo qaar kale oo fara badan. Taasina markaa waxay cabsi imika gelisay dowladda Kenya in muxuu ahay amaankooda, muxuu ahay shaqalaha caalamiga ee degan waa dalka Kenya oo amaankoodii kor loo qaaday iyo fundigoodina uu kor u kacay. Dhinaca kale, saameyn budurba ku yeeshay iskahorimaadka shacabiga masiixiinta ee dadka muslimiinta ah, iyadoo laga soo ramaya maantadan in baskii Nairobi iyo Garissa u kala dhoofayay saaka in muxuu la dhagaxiyey oo lagu dhagaxiyey magaalada yiraahdo Mungi. Haddaba iyadoo taasi markaa ay arrimahaas ay jiraan, waxaa muhiima kow in runahaantii sida walaalkay Afira sheegay in la helo dowlad run ahaantii u qalanta oo u furfuran la shaqaynta siyaasadda caalamiga ee istraatiijiga ee gobolka.
Waa gartay aad baad u mahadsan tahay. Haykal baan siinayaa.
Colaad, marka hore waxaa horta nasiib xumo ah Kenya inay baal khaldan ka qaadatay wadamada horumaray sida Maraykanka oo kale ah, siday ula dagaalamaan hargagixisada, sida wadanka Maraykanka u qaado diyaaradahan yiraahdaan droneska inuu ku kiciyo wadamada mise dhulalka uu aaminsan yahay inay argagixisada Maraykanka liiska ku ah inay joogaan, iyagoon haba yaraatee waxba danaynayn dhibaatooyinka iyo cabashada iyo waxyaabaha ay tabanayaan dadka meelaha jooga ee la duqaynayo. Maalin walba la iska dilo u badan dad iska tabaalaysan oo shacab ah. Marka Kenya waxay u baahan tahay inay iyadu og in arrintaa khaldan tahay inay la tashato oo mar dadka Soomaalida ah ee Soomaali Kenyaanka ah ee dowladda ku jira, sababtoo baarlamaanka Kenya waxaa ku jira dad badan oo Soomaaliya oo wax garad ah oo wax fahamsan oo waxbartay, dadka inay la tashato sidii arrimahan ay dowga hortagi lahayd, inay kala tashato islamarkaana ay si fiican uga faadadooto oo ay uga shaqayso waxyaabaha ay cabanayaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ku nool Kenya, oo dadkaas ay ka dhigtaan dad iyaga la jira oo aaminsan oo dowladdii raacsan oo sharciga raacaya, oo markaa wixii wadanka dhibaateynaya mise shacabka ee markaa dowladdu u sheegaan si dowladdu ay dadka uga qabato. Waa mid labaad, waa in sidii haddaan hore uga hadalnay inay dowladda Soomaaliya ay ka dhigato allies see dad isku baxa oo wadan wada darisa ay wada shaqeynayaan, inkastoo Soomaaliya runtii ay ka taasho dhibaatooyinkeedii iyo dowladdeeda laciiska iska jirto, laakiin haddana waa wadan at least taariikh leh oo Kenya ka horreeyay xornimadeeda. Marka inay sidaa ay u yasqa maaha, waa inay dowladda la tashato, waa inay ciidamada isbahaysi samaystaan sidii argagixisadani waxyaabaan loogu hortegi lahaa. Oo dowladda sidaa dadka ay ugu sheegaan inahaan innagii Kenya waxaan nahay dad walaala ah, dad daris ah, waxaan doonaynaa inaan nabad iyo sharaf iyo wanaagan ku noolaano. Dowladda Kenya waa inay heshaa sidii uga hortegi lahayd musuqmaasuqa wadan ka jira, sababtoo ah taa iyadoo ka hortegin waxaba yaraatee hay-adaha nabadda ay qaban karaan ma jiraan. Sababtoo anigu waan arkay dhowr jeer bantiga wadan Kenya, dadka waxaa lagu laaluushaa wax yar oon lacag ahayn, iskaligaa siisa $1 mise $2 meel alla meesha joogo ayuu kugu fasaxaya wuxuu ku leeyahay meesha doonaysa mar waxaad doonaysa samey. Marka taa iyadoon naftirkeeda aan laga hadal kenya inay soomaaliya kuwa masiirto oo ay tiraahdo soomaaliya bay soo weerareysaa mise ciidamadeeda ayaa soo dhexgalaya waa khalad marka intaas oga bixi lahaa oo mahadsanta
aada baad u mahadsantihiin saddexdiinaba afyare cabdicilmi oo ku jiray qadka taleefanka magaalada dowxa dalka qatar iyo nuur kaafi oo qadka dalka kanada magaalada ottawa ku jiray iyo haykal kenadiid oo isna qadka magaalada washington ku jiray dhammaantiin ka qaybgalka barnaamijka aad baad ugu mahadsantihiin dhegaystayaal intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo aan kaga hadlaynay weerarada al-shabaab ee kenya waxaana falanqaynta arrimahan ka qayb qaadanayay rofeser afyare cabdicilmi oo wax ka dhiga jaamacadda qatar kuna sugan magaalada dowxa dalka kanada waxaa isaguna barnaamijka uga qayb galayay nuur kaafi oo ka tirsan macadka diblomaasiyadda ammaanka iyo arrimaha sirdoonka ee jaamacadda carleton magaalada ottawa ayuu ku sugan yahay qadka magaalada washingtonna waxaa ku jiray haykal kenadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxna ka qora arrimaha soomaaliya iyo gobolka geeska afrika intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sida ayuu nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ayaa intaasi noogu dhammaaday markana buur dhuubo waxaa laga dayrinayaa xaaladda nololeed ee dadka deegaanka buur dhuubo iyadoo aanay halkaasi ka jirin wax adeeg ah oo dhinaca caafimaadka ah waxaa kaloo jirta in haatan la dayac tirayo buundo weyn oo markaasi ka mid ahayd kuwii uu dumiyey roobab halkaasi ka da-ay taasoo saameyn xoogla ku yeelatay isku socodka dadka iyo deegaanka ibraahim xasan daanduray ayaa qadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha degmada buur dhuuba xasan maxamed cali xasan yare oo uu ka wareystay arrimahaasi
waa mahadsan tahay buundada waa tog weyn oo magaalada buur dhuuba dhexdeeda mara magaalada kala qaybiya buunda ku oli jirtay ayaa ma dhaweyd roobkii maalmo dhexdaasa daayaybaa wuxuu u keenay yaa dhaamaj gareeyey oo buundada labada madax madax ka mid ahay ka go'day arrintaas buundada dhibka ku dhacay ana saameyn weyn bay ku yeelatay isu socodkii bulshada iyo dukaamaysigoodii iyo noloshoodii caadiga ahayd maxaa yeelay xaafad weyn oo la yidhaahdo heegan oo dhinaca galbeedka xigta oo togga yaa suuqii iyo magaalada inteeda kale oo dhan dhinaca kasoo maraysay marka way kala go'day magaalada sababtaasa waxay ka liftay in indhaha laga haysan kari waaya iyadoo waqti iska yar adag lagu jiro
marka guddoomiye xasan yaa dhisaayo buundada lacagta yaa bixinaya
wallahi ilaa hadda contribution ay bulshada sameeyeen oo maamulka degmada u agaasimay unbaa wax lagu bilaabay qeybaha bulshada oo dhan yaa si xilkasnimo iyo wadaniyad ay ku jirto waxaan samaynay guddi la dhaho guddiga horumarinta deegaanka oo kaashanaya qaar ka mida ururada bulshada rayidka sida ururka s y o oo ururka dhalinyarada deegaankan iyo buurdhuuba woman group urur la yidhahdo kan hooyooyinka ah marka kharash laga aruuriyey magaalada iyo dadka degan baana wuxuu ku filnaaday 80% baahida hadda buundada looga baahnaa waxaana rajo ka qabnaa cid allaal iyo ciddi kale oo ay ka suurtoodo inay waxun qaaraana ku darsatana in gacantooda la arki doono insha allah
maxaa kaloo aad ii sheegi karaysaa guud ahaan xaaladda nololeed ee dadka ku dhaqan deegaanka buurdhuuba
xaaladda guud oo nolosha deegaanka waa mid normalka ka hooseysa aad bay u liidataa maxaa yeelay nolosha asaasiga oo bulshada waa cunno iyo dawo iyo biyo wax adeeg caafimaada oo deegaankan ka jira oo baahida bulshada maanta ka dhex jira ku filan absolutely ma jiraan nolol xumana dee waa tii markii horeba meeshaan 6 sano oo annaga hortanaana way go'doonsanayd oo al-shabaab ay u go'doonsanayd marka annaga hadda nimid kadibna ilaa iyo hadda cid wax la garan karo oo waxtara isku dayda ma jirto markii laga reebo hal mar oo xoogaa yaroo qorshaha ay dowladda soomaaliya ay usoo dirtay meeshaanu raashin yaraayo 3 bilood ka hor mar halkaan aan ka bixinay asna dee baahidii kuma filnayne laakiin xilli adagu kusoo aado waxuun buu taray kadib baarihiina dadka waxaa kaga dhacday webiga ayaan rabid wuxuu keenay biyo duulaan ah oo aan soomaaliya iyo geda midna ku jirin oo dhinaca etoobiya ka yimid
sideedaba dadka ku nool ee buurdhuubo maxay ku nool yihiin ma xoolo dhaqataa ma beero falataa
su-aal fiican labadaba way isugu jireen beeraley iyo xoolaley labadaba dadku way ahaayeen laakiin xoolaleydii qiimeyn la dhigi karo 60% waxaaba xoolahoodii ay ku baxeen ba abaarihii soo jooga ahay waqtiga faraha badan socday marka xoolo laguma noolo hadda abaartii ugu dambeysay waxaa magaalada ka samaysnay ay dhiibiisyo fara badan oo dadka xoolaleyda xoolahooda ay abaarta baabiisay
ay soo degeen beeraleyda laftigoodana ma ay helin dhiirigelin ama kaalmo u samaysa may helin. Shakhsiyaadkii waxoogaa waxay isku yara dayeen maalin dhaweydka taaduuligu sameeyaa waxay ku keentay dhibaatadooda matooro fara badan iyo beero fara badan oo dalag saarnaaba waxay ku baabeen biyo uu wabiga fatahay. Marka bandure waxaa kaloo intaa dheer oo dhacay baraad meel magaalada deegaanada hoos yimaada kamid a dad ree baadiye aha ku diriray nin baan ku dhintay ilaa hadda intaan ognahay saddex kalena way ku dhaawacmeen dad daaq iyo beero iyo arrimo ka dhashay ku diriray ahayeen. Marka isla hadda media aan uga faa'iideysanaya waxaan jeclaan lahaa inaan daaq u diro dadweynahaas soomaalida oo shacabka oo wada degan dhibkaas inuu san halkaas dhaafin oo kora lagu baydin wixii halkiisa uu noqon karayana insha allahu tacaala annagana gacmaha kama laaban doonno waa dhex geli doonaa. Soomaalidana xeerar bay leedahay wax ku calisato markay shaqaaqa deegaanka ka dhacdee haddii inta nool baa talo u baahane waxaan ugu baaqayaa inayna dhibkaas dhib kale ku baydin insha allahu tacaala.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buur Dhuuba Xasan Maxamed Cali Xasan Yare oo qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Ibraahim Xasan Daandure.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. bilihii u dambeeyey waxaa dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka Ohio magaaladiisa Columbus, laga dareemayay dhaqdhaqaaq diinta islaamka lagu faafinayo islamarkaana dadka lagu barayo macnaha diinta islaamka. arrintaasi oo uu bilaabay urur lagu magacaabo Ask a Muslim ama Muslim Weydii. aasaasayaasha ururkaasi ayaa waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Jaamac Aadan, waxaana uu iga warramay sababta ku dhalisay arrintan.
muddo hadda laga joogo ilaa iyo 4 sano muddo ku dhow waxaan lecture u soo jeedinayay Soomaaliyeeda ilaa iyo 200 gaaraysa. marka intaan mawduucii bilaaban baan waxaan go'aansaday inaan su-aal weydiiyo si aan u ogaado bal caruurteenaan North America ku dhalatay maskaxdoodu waxa ka buuxaya intaamas dhinaca islaamka. waxaan idhi su-aal baan idin yara weydiinayaa, su-aashaas marka idin weydiiyo waxa kugu soo horeeya maskaxdiin kusoo dhaca maaragtay qalin iyo warad yar baan ta siiyey kulligood baan idhi maaragtay kusoo qora waxa ugu horreeya maskaxdiina kusoo dhaca. tusaalena waan siiyey, waxaan idhi for example markaan Washington DC maqlo waxa ugu horreeya maskaxdiina kusoo dhacaya waa George Bush. example kalean siiyey waxaan idhi muxuu ahaa anytime aan maqlo Memphis, Tennessee waxaa maskaxdiina kusoo dhacaya Martin Luther King, waa meesha lagu dilay wey. maxay tahay marka waxa ugu soo horreeya ee maskaxdiina kusoo dhacaya markaad maqashaan islaam? to my surprise marka over 80% waxay ku jawaabeen inay terrorism yiraahdaan. waxaan marka isweydiiyey maxaa koos karaynaya caruurteennu inay saas u fakaraan, iyadoo dugsiyo la geeyo, iskuul la geeyo, maarag environment waxaas looga sheekeynaya aysan ku jirinin. then I realize marka mainly caruurteennu waxa impact weyn ku sameynaya inay tahay public schoolka iyo mediaha. the media halkaas marka ka bilowday what is the best way media anaguna aanu isticmaali karno. wixii marka maskaxdeena kusoo dhaca waxaa kamid ah marka billboardka in la isticmaalo. sidaa darteed marka urur baa la aasaasay Ask a Muslim la yidhaahda iyo walaalo kale, billboardro badan baynu sameynay magaalada. toddoba bilood buu hadda caadi u shaqaynayaa. toddobadaas biloodna alxamdulilaahi 100 qof baa kusoo muslimtay hadda.
ururkan aski muslim ayaa adeegsada siyaabo kala duwan oo uu fariinta islaamka iyo dhaqanka muslimiinta ku gaarsiinayo dadweynaha waxaana kamid ah in la adeegsado boorarka ama tabeelayaasha waaweyn ee jidadka lagu xardho
waxaa kamid ah inayn saddex fiis bay hawsha lahayd kow billboardka in meseejyo kala duwan lagu qoro oo dadka muxuu ahaa nan muslimka meyle marka hore loogu talagelayay laakiin impact weyn ba hadda wuxuu ku sameeyey muslimiinta laftigoodee xataa oo realize gareeyey waxa kan maarata wax la sameyn kara inay tahay cabsi badan iska jirta ay ka baabaaday waxaan kaloo qabanaa iyagana flyers baan diyaarinay flyerkaas marka waxaynu sameynaa dacdo outreach oo magaalada downtownka oo kale jidadka ugu muhiimsan ayaan waxaanu dhiganaa miisas dadka flyerkaasa marka dadka loo qaybiyaa dadka inta badan halkaasi kusoo muslimaan waxaan kaloo iyaguna aan sameynaa networking jaamacadaha iyo kaaleejyadana bishiiba waxaan tagnaa marmar waa kala dooranaa laakiin dariiqu waa 3 to 4 times muxuu ahaa week
boorarkan ku rakiban jidadka ayaa dad badan soo jiitay waxaana aan weydiiyey cabdulqaadir jaamac sida ay ugu suurto gashay arrintaasi
walaal wax dhib badan ma aha billboardadu waa saad u sheegtay waa kuwan dariiqyada ku yaalla weeye sida guriga loo kareystaa ama xafiiso loo kareystaba iyagana loo kareystaa dad baa iskale kambaniyaal baa iskale process bay ku marinayaan messageka meesha lagu qorayo in lagu marka hore lagu soo approve gareeyo waad submit garaynaysaa based on locationka uu ku yaalla billboardkuna ayaa lacagta ku xiran tahay marka de averageka anagu waxaan bixinaa $2 bar billboardkiiba hadda mid baa jira uu qur-aanku masuurkiisa ku qoran yahay oo messageku oranayo this qur-aan yani weligii isma bedelinin waxna laguma darin waxna lagama saarin yani in english then if you need a free copy of the qur-aanka then website-ka anagu waa kaasaa telefoonka anagu waa kaasaa kadacdeen taasi kitaabka kusoo dalbadan kitaabo badan baa dadka loo diraa ma garad
tallaabadan ayaa saameyn badan ku yeelatay dadka aan hore u maqal diinta islaamka waxaana sida uu sheegayo cabdiqaadir jaamac ku soo muslimay dad kala duwan isaga oo ka hadlay qisooyinka ay la kulmeen qaar ka mid ah
wallaahi daawfiid aad iyo aad labada dhinacba weliba waxyaabaha dadka nan muslimka ka imaanaya example waxaa ka mid a islaan cadaan ee wiilkeeda wada socda email bay soo dirtay waxay tiri markaan arkay one of the billboardka qur-aanka ku masawiran waxay tiri waxaan kala garan waayo inaan dream garaynayo iyo inay waxa kanu aan arkaya ay horta ruu xaqiiqi yihiin iyo in kale to the point aan wiilkaygii oo la socday aan ku iri do you see what I see ma fahamtay qosol gariir baaban ka qaaday marka I'm so happy finally inaad muslimiinta realize gareeyaan in la gaaray timekii ayagu isku hadli lahaayeen instead of media uu hadli lahaa kaas waa midway marka waxay tiri I'm very supportive of waxaad samaynaysaan meantimekana waxay tiri koobiyii soo diray qur-aanka anig wiilka inaguba interest baan ku nahay waxyaabaha hadda qisooyinka dhacaya ohio state university baa nin outreach baan ku sameynay waa nin cadaano 63 jir aweeyaan gabadhiisiba ohio iyo inuu markaas isagu hadda awoowo u aha ma garanayo wuxuu yidhi baan u imid oo first time aadaysay jaamacadda hadda igu horreysa buu yidhi imaatinka ohio state university aan imaado waana markii igu horreysay aan opportunity ugu helo dad muslimiina inaan dialogue la sameeyo isla meeshiibuu ku muslimay waa 63 jir weligay wuxuu yidhi hadda igu horreysa buu yidhi inaan yacni ilaahay ku baryo anoo ilaahay baryo anoo muslim ah kadib markaan ishaasu kusoo muslimay mar kale la casuumay wuxuu yidhi niman yahow dhibaatooyinka ee haysan jira waxaa ka mid ah baa yidhi waxaan ka mid ahaa buu yidhi dadkii vietnam ka soo dagaalamay vietnam federan baan ahay every night qarow iyo riyo baasn baan nafta ii keenay buu yidhi saan usoo muslimay dib dambe iskuma adag buu yidhi marka waxaan aad ugu faraxsanahay buu yidhi inaad time qaadateen oo aad outreach sameynaysaan marka waxaan ku talin lahaa muslimiinta khaasatan soomaalidu waa dad lagu yacni qualitygoodu ku fiican yahay outreachka waa dad yacni aada proud isagu ah oo diinta tan maaragta inay dadka guud ay gaarsiiyaan hadday go-aansadaan aysan waxba la ahayn dadka inay gaarsiiyaan marka waxaan ku encourage garayn lahaa inaan hawsha tan aysan dadka culimmada soomaaliyeed meel walba ay joogaan aysan dayarsanin aysan dacwada ku ekaynin annaga dhexdanada keliya laakiin outreachka kalena sidada ay joogaan ay ku daraan
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan inta dib u kulmi doonno waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
baas
sanadkaasina wuxuu ahaa xuseen bare aadan uu soo jeedinayay barnaamijka umuraha islaamka. Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Falastiin axmed iimaan ayaa garabkayga midig fadhida oon ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roonaa falastiin.
Helikobtarada ciidamada Kenya ayaa la sheegay in ay dul wareegayaan deegaanka lagu magacaabo Dhasheega oo ay shalay ku dhacday diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka oo duqeyn ka geysanaysana waaxigaasi. Diyaaraddan ayaanay ilaa iyo hadda caddayn sababta ay u soo dhacday. Maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa iska tuurtay eedihii dembiyada bani-aadanimo ee loo haystay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Go-aankan ayaa lagu dhawaaqay maanta oo jimcaha 2 kadib markii ay maxkamaddu u qabatay dacwad oogayaasha 7 oo ay dacwadda ka dhankaa madaxweyne Kenyatta ay ku soo xoojiyaan ama ay uga tanaasulaan. Waxaa habeenkii 2 xalay ka dhacay magaalada New York iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Mareykanka banaanbaxyo ka dhana dilkii booliiska dhowaan ay u geysteen dadkii madowga ahaa ee aan hubaysnayn. Kumanaan dada oo careysnaa ayaa socod ku maray Manhattan agagaarka East River ilaa iyo Brooklyn, iyagoo dadka jidka ay jiiftay sida dad dhintay oo kale. Kumanaankaasi dadka ayaa dhigaya banaanbaxyo nabadeed inkastoo uu jiray isfarasaar yar oo dhex maray booliiska iyo dadkii banaanbaxayay. Dhowr qof ayaana la xirxiray.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin. Haatanna haddaan kuu jeedi lahayo oon jabkay kuu sheegan lahaa
awood baan jirin xaggeygo afkiibaa juuqda gabay
juuqda gabay Saadi Cali Warsame.
naftayda ku jigaban waxay haysa tamashada adan ku jeelanahay
waxaanan jirin jihadiba iga hallowday.
codka macaanee banaxristiijanaha ka waraabiyay fanaanadda saada cali warsame idaacaddeennii habeennimo galabnimo ayay gebagabo u ahayd. Waa ibraahim xasan daanduray. Ibraahim, weli madaxaa la sii ruuxaysaa? iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh
dhegeystayaashiina sidaa bay ula ruuxayaan kulli
nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.